Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote batama bande kobi pa biso biso bino li bakoko landa biso to tomber bino bolanti bolamu peto pesi bino mbote na kombo ya lolaka okapi bokuse basango Ote ya basango eye tokoyeb sabino rapport epesami na yoko komisyon na ntine ya baboloko ya makala ya Kinshasa pe na kalemi o etuka Tanganyika. Na etuka Ituri ba kabila ezwami kuna e komi lisusu kokutana uto mokolo mamosala mibale na zando ya Dramani ezwami na Lita nzambi mikolo mileki bazalaki kokutana te. Mala kisi mazali ko pesa mate utoposo moko na etelo ya Dima Lumbu yoko kartye ya Engumba Bandundu. Iyo, bakangami na boloko ya makala mpendolo koleka koto moko na kama sambo batika misomi na bolai bwa sanza moko. Na yango, komisyon ebongisa mi pona kokitisa motango mwa bakangami na boloko e pesa ki rapor na yango mokolo ya mosala mibale e pa ya ministre e ya tali mabiba sembo. Kolandana na mokambi wa komisyon ena, Jise Kibamba, president wa cour ya cassation, rapport ezali ko senga bango, tango nyoso balandela botiki somi bakangami pe batonga bandako ya baboloko ya sika, pona kopesa eyano na kozanga kotia bato baike okati ya boloko moko. Tolanda ye na elobeli ya Jeff Ngoy.
Tosimba ete, komisyon elongi kobimisa bato koto moko na kama sambo na boloko, ba civil pe mapinga. Ezali na bakangemi oyo, esengeli basili sa etumbu na bango. Tosali mosalabo esengeli pe emonani na miso ya motu ya esalemi. Esengeli babi misa bakangemi na boloko mbala na mbala. Tosenge na mbula matadi, asala makasi ya tonga bandako ya boloko ya sika. Penzela ezali komema na boloko enene ya makala, ezali ya kobeba makasi. Esengeli kubungisa yango, nzambi tokutenaki na kokoso lokola kokoma sima ya tango pona bosambisi nzambi ba magistra bazalite. Tozali kosenga na ministre ya tali mambi masembo apesa eyano na likamboliye na lombango. Esengeli koyeba pe ete motango mwa mobomano mozali mwa kobuta na Kinshasa. Pona yango, ministre ya tali mambi masembo akani kosalisa bosambisi na bandako ya bosambisi ezwami na mboka mokonzi. Po soki bakangi bakuluna banso bazali kokende na boloko ya makala pe yango ezali kotonda.
Tokende sika na Kalemi, bakangami koleka kama moko, balongolami na boloko enene ya Kalemi, batindi bango na Kasapa na Lubumbashi, pe basusu na Buluo, onzela ya kokende na likasi. Bakangami wana, balongwaki na Kalemi mokolo mwamosala moko na Pokwa. Pona bakambi, ba boloko wana, tina ezali ya kokitisa motango mwabakangami na boloko enene ya Kalemi. Sango etindela kibiso pole munanga ekopesa manalingala na yo Alpha Poisson.
Bakangemi kama moko na zomi na moko, balongola mi na Kalemi bakei na bango na Lubumbashi, na pepo ya mapinga, elobaki mokambi wa boloko ya Kalemi. Esalemi na lisungili ya mbula matadi ya etuka Tanganyika, pe na linaka penyut, tina na yango, ezali ya kokotisa motango mwa bakangemi na boloko ya Kalemi. Etongama na mobu koto moko kama libwa tukumi bale na mwambe, esengelaki koyamba bakangemi kama mi bale na tukumi tanu. Boloko wana ekomaki koyamba bakangemi kama mwambe, baye balongola mi na boloko, ezali mingi na bakangemi baye bakatelaki etumbu ekasi. Ministre wa etuka etali mambi na etuka ya Tanganyika, abakisi koloba ete, ezali pepo na kolongola kozanga bokengi na Kalemi, nde batindi bakangemi wana na baboloko misusu. Diedone Kasaka alobaki pe ete, bakangemi basusu bazali kotika bango, soki bakomi somi, bazali kozangisa bokengi na Engumba. Ministre wa etuka alobaki ete, basusu bakotinda bango na boloko ya Angenga na etuka Mungala. Bakangemi basusu bakolongwa Kalemi mokolo mwa mosalami sato moye.
Awa na mboka mokonzi Kinshasa, biro ya ndako ya Bontoma batia pona mwatango esengi basilisa misala ya kopona baye bakosala na biro ena na misala mikeseni. Na liyebisi babimisaki na mwa mosalami bale na Pokwa, Christophe Mboso afundami koboya kolongwa na bokambami bwa suko ena ya parlema. Alaki kobongisa manaka eye basalaka na miatukumi bale na motoba ya sanza ya mine. Boko ba député balaki kokende mwa mosalamine na Palais du Peuple mpona likambolina lizwa eyam. Tokende na Mongala poso moko sima ya maponomi mabayange libituka na Mongala Parke General ezwa kilifunda mwa mosalami bale mpona kanyaka ya baye basengela kikoponama. Lifunda li nali wuti o epa ya ONG Action de Jeunes pour le Bien-être Social. AJBS na bokuse. Bango batomboli mongongo kolandana na video etambola ki na ba réseaux sociaux etalisa ki ka nyak mokolo moko yambo maponomi masalama kati ya kandida na boko ba député ona etuka. Kasi moto afundami asila ki kopona na mingongo zomi na mibale kati ya tuku mibale. Ye alobi video wana ezali ya kala etiama ki na banguna na ye po ba bebi sila ye mosala. Bola ye bwasango eye pa na yo Paul Richard Malengela.
Na bilili bimoni sami o internet elobi ye mokambi ningomba AJBS tatamo konzi auti kopona ma o etuka ya mongala mbele ye asangisa ki batoma babayi etuka mwa tuku mibale na mwambe to mokolomoko yambu ya maponomi. Ye asangisa ki bango na myoko milulu mya bokutu miye milingi sa mitena mibeko miya maponomi. Talatina ye atomboli mongongo po ya kopale la ekela ena pe asenge na procureur general wa mongala afungwa la dosye po ya kotala to kulandila likambolina. Pe ye mei Roger Zumbu akoma ki obilo ya procureur general po ya kofunda likambolina. Kasi ongambo ya ye mokonzi oyo aponomi kokamba etuka ya mongala alobite likitalina lisalima ki yambo ya kobeta tangba o maponomi. Ezalibo bele maso Maye, ye azalaki kosolana baninga baye ba depute provincio baye bagala pekinda ite bako bongisa etuka umbala eye bongo lokola eye banite mbala eye mukambi akobima o territoire ya bongandanga pe basilaki kopona ye na bakambi ba parti politique inso ye amonite lulenge kane akukaki lususu kopesa kanyaka po bapona ye ye Jean Colin Makaka alobite azepelinde kosolola mambi matali ntombo ya etuka ya mongala utomba ndaka porsha maningela Radio Okapi.
Tokende na Ituri, bakabila ezwa mikuna ekomi lisusu kokuta na uto mokolo mwamosala mibale na zando ya Dramani, ezwa mina lita na bakilometre tukumisato na nor ya Bunia, kuna na territoire ya Djugu. Kolandana na bankumu, misala miankita pe mibembo mia bato, mitele misamaki uta sanza misato sima ya mobomano mwa bato zomi na batano, bazala ki mingi basivine na lisanga le basimba mandoki bakodeko. Basengi na masanga na basimba mandoki batika mobomano mpona ntombwa ya kimia na etando wana ya ekolo na biso. Jean-Claude Lokidile.
Bankoto ya baika bile ya balendu pe bahema baibauta ki ongambo ya katoto banganza mbao masumbuko logo pe kolomani bakende ki ozando ene ya Dramani wapi balakisa ki esengabwa bango kumona baika bile ya mibale kukuta na lisusu po ya kosala mosala ya mombongo. Zali sanza isatu sima ya bobomi bato zomi na itano baibabo mamaka na batombo ki bako deko omboka tali onzinga ya zando ena ya Dramani. Bato baibako makipo ya mololo mona ba sepeli na makanisi mana ya kufungula lisusu zando ena na tina ya kubongisa lobiko ya baimboka. Pona kubate la kimia ya kuumela katia bada mboka mokambi PDDCS ya teritwari ya Djugu asengi na masanga ya babundi. Kutosa mokoloto ya mokanda ya boyoka ni eibatiaka maboko kasi populasyo esengi pe mula matare ya tuka kubongisa etene ya nzela katoto tiko koma kubaranganza po ya kusunga bada mboka kutambo la malamu. Utobunya Jean-Claude Loki Tile Radio Okapi.
Awa na kincha sambu la matadi e bandisa ki mokolo mwamo salamisa eteni ya yambo ya manaka ya misala ya kupeto la mai babengi PCA. Ezali nabo kamba miibu wa ministere kota la mambi ya mai manaka mana mazali pona mibumi tano mpona kopesa mai petwa na bituka Kwilu, Kasai, Kasai Central mpe Kasai Oriental. Babemba mibaike batali ntombo wa basepeli nabo bandisi bwa manaka mana ekosunga na bikolo kasimpe ekubundisa bobola na bituka. Malakisi mazali kopesa mate utaposo moko na etelo ya Dima Lumbu yango ezali na quartier ya Engumba Bandundu ezali na ba kilometre zomi na mibale ya etuka Kwilu. Maso mauti na mpela ya mai mamongala Kasai. Bandako ya kelasi etondi na bafandi bakei kokuta na kuna na biloko ya bango binso sima ya bandako na bango kokweya. Ongambo na ye directeur wa division provinciale ya EPST Kwilu 1 Kadia Tanyambwe alobi babongami mpo ete matea ya bana ya kelasi ezonge la kalamingi tempo ete bana basilisa mabuma wango mwa kelasi na malamu. Sima ya bandu nduto sukisana etuka Kasai Oriental ba telemisi mpo na mwa tango ba examen ya universite officielle ya Mbujimayi uta mkolo mwa mosala misa tokino bako zonge lango mkolo mwa mosala mibale ya poso ezaliko ya mukana mpesa maki mkolo mwa mosala misa tomoye na rektor ya universite officielle ya Mbujimayi alubaki yango oboso ba panzi sango ba zwami na etuka. professeur Abe Chibaka Chikongo ki abakisa ki koloba ete ba fongoli ba guiche ya bokomisi ba yekoli ba ebani na note na université wana. Awa esuki basango tulengila ki kopesa bino matondo mingi na bokebi bwa bino totombeli bino bolandi bolamu mbwa manaka masu malolaka lwa kimia lolaka okapi.